far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange someday for a crown. Trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And exchange it someday.
An introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang Su. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang, Sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka? Ang scripture reading ay matatagpuan sa Mga Gawa 18:5-11. Datapwat ng si Silas at si Timoteo ay magsilusong mula sa Macedonia, si Pablo ay napilitan sa pamamagitan ng salita na sinasaksihan sa mga Hudyo na si Jesus ang siyang Kristo. At nang sila'y magsitutol at magsipamusong, ay ipinagpag niya ang kanyang kasuotan at sa kanila'y sinabi, Ang inyong dugo'y sumainyong sariling mga ulo, ako'y malinis, buhat ngayon'y paparoon ako sa mga hintil. At siya'y umalis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Tito Justo, na isang sumasamba sa Diyos, na ang bahay niya'y karugtong ng sinagoga. At si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon, pati ng buong sambahayan niya. At marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya at pawang nangabautismuhan. At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain, Huwag kang matakot, kundi magsalita ka, at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y sumasa iyo, at sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka, sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayang ito. At siya'y tumahan doong 1 taon at 6 buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos.
Nung kamdangan sa ito, 1 sinaga kagawa
isin. Sa isang pikit mata, lumipas na naman ng 1 taon. Parang kailan lang na katatanggap lang natin ang New Year's message, pero ito na ang huling linggo ng taon. May mga remnant na wala, hindi sila makapunta sa place of worship, kaya sila lang ang nag-worship na nag-iisa. At sa mga lugar katulad ng Hawaii True Light Church, wala silang pastor ngayon doon for 1 year. So, nag-worship sila kasama natin ngayon sa internet, satellite. Gayon man hindi sila nayayanig, sila ay patuloy na nagpapatuloy sa pananampalataya at ginagawa nila patuloy ang evangelism movement na to kasama natin. Halos lahat ng mga tao nagsasabi na nahihirapan sila sa buhay nila. At kahit ang mga Christians nagsasabi na nahihirapan sila. Among 15 mga ordained deacons, mga 5 lang yung pwedeng makapag-meet sa akin para mag-counseling dahil hindi sila masyado silang busy, so wala silang panahon. Sa loob ng panalangin, gusto kong ipahayag sa kanilang salita ng Diyos, pero hindi kami makapag-meet. At among mga 10, siguro mga 1 o 2 lang yung nami-meet ko among them. So that extent, nahihirapan o mahirap yung kalagayan ng mga tao. So makita natin na maraming mga mananampalataya ang nahihirapan sa kalagayan nila. Gayunman, ngayon, sinabi ng Panginoon kay Pablo, Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, kundi nang may tapang, ipahayag mo ito.
답은 말하지 않았습니다.
Sinabi niya yung dahilan kung bakit hindi siya dapat matakot pero hindi niya na ibinigay yung sagot kay Pablo. Bakit? Dahil alam na ni Pablo yung sagot.
Duryohaji malgo, jamjamhaji malgo, marera maral iyurun onul solminghaenneunde dabeun yegi an hetseo imi algo isseunika.
Huwag kang matakot, huwag kang manahimik, kundi patuloy mo itong ipahayag. Pero hindi niya binigay yung sagot dahil alam na ni Pablo ang sagot. Habang patapos na ang taong ito at paharap tayo sa bagong taon, dapat meron kayong sagot patungkol dito.
Aju 생명공학적으로 공부하는 아주 인재들 잠깐 제가 아침에 제가 만났습니다.
Ngayong umaga na meet ko yung mga elite remnant na nag-aaral ng life engineering.
Kabundirege jega ganjari
buto. At sincerely ito yung request ko sa kanila.
Kristo 안에 있는 하나님의 성령 안에서 그 일을 해라.
Nag-request ako sa kanila na gawin nila yung dapat nilang gawin sa loob ng banal na espiritu, sa loob ni Kristo. At kung gagawin nila yon, tiyak na masasakop nila ang mundo.
Chenon uri remnant-eul bogo yegi.
At ito yung sinasabi ko sa mga remnants natin. Nasa loob ng kapangyarihan ng banal na espiritu, mag-aral kayo. Kung gagawin niyo yun, among you magkakaroon ng mag-gifted individuals na makakapagligtas sa mga unbelievers. Ito ang sagot na meron si Pablo. Mag-aral kayo sa loob ng kapangyarihan ni Kristo, sa loob ng kapangyarihan ng banal na espiritu at ni Kristo. At kung mga Christians hindi nila ito maranasan, may hirapan sila. Pero kung maranasan nyo ito kahit konti lang, makita nyo yung dakilang espiritual na daigdig.
Talimopsi, yung pulsinja kaunte, sanggonghan saramdaran, zasay bomen yo, jonggyeul gakko isseumnida.
Definitely, pag tinignan mo yung mga unbelievers, yung mga successful people, meron silang mga religion.
Sinabon e samanghan Steve Jobs gatteun saram yo, I saramdaran New Age team입니다. Gengjanghan jonggyeul gakko.
For example, yung pumano na si Steve Jobs, member siya ng New Age movement.
Ye, neumu eureun saesanghal salaya haneunka, yeongjeogeuro gipi deureogaya deuneun goyeo.
Dahil sa namumuhay siya sa napakahirap na kalagayan sa society, so dapat siyang pumasok sa malalim na espiritual na daigdig. Ano sa palagay niyo? Kaya nga nakakagawa sila ng mga work of art or masterpiece, pero dumarating din yung spiritual problem sa kanila.
Ojik 성령 받으면 권능 받게 될 것이고 땅 끝까지 증인이 되리라.
Kaya nga si Kristo na dumating bilang hari ng mga hari, pinahayag niya kay tatanggap ng kapangyarihan kapag ang banal na espiritu ay dumating sa inyo at kayo maging saksi ko. So kasama nito dapat niyong i-conclude ang taong ito at magsimula ng bagong taon.
Sasirin sinjande.
Pero kung hindi nyo ito maranasan, although Christian kayo, magiging worse off kayo kaysa sa mga unbelievers. Pero kung maranasan nyo ito, ang pagpapalang to, makikita nyo ang mga pangako ng Diyos para sa inyo. Kinaharap ni Pablo ang krisis, pero ito ang sinabi ng Panginoon sa kanya na huwag siyang matakot. Ano yung problema na meron ka ngayon? Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Meron ba dito mo yung mga sakit?
Kristo 이름으로 역사하시는 성령의 능력 안에서 질병과 싸워보세요.
Makipaglaban kayo sa sakit na meron kayo sa gitna ng kapangyarihan ng banal na espiritu na nakay Kristo. Maaring may iba sa inyo na nahihirapan dahil sa kanilang financial issues.
Kristo'y 비밀 안에서 나타나는 신자에게만 주시는 성령의 역사로 능력으로 산업을 시작해라.
Simulan nyo ang inyong business sa gitna ng kapangyarihan ng banal na espiritu na ibinigay niya sa mga mananampalataya sa loob ni Kristo. At huwag kayong matakot. Sa palagay nyo, nagsisinungaling ba ang Panginoong Jesus? Sabi niya, huwag kayong matakot. Sa palagay nyo ba, nagsisinungaling ba ang Panginoong Jesus matapos na magtagumpay sa krus? Sabi niya, kayo tatanggap ng kapangyarihan kapag umalang ng Espiritu dumating sa inyo. Ang daan upang mapagtagumpayan ang napakahirap na buhay sa sanlibutan, isa lang ang sagot. Ipinangako ng Panginoon na makakasama natin siya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Tayo tatanggap ng kapangyarihan to the extent na mapagtatagumpayan natin ang sanlibutan at tayo maging saksi niya. Ang nakakagulat, yung mga Christian, ang dami na lang pinangahawakan maliban dito. Pinapakinggan nila yung mga salita ng tao sa sanlibutan maliban sa salita, pangako ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoon sa atin, huwag kayong matakot. Huwag kayong umalis sa Jerusalem, kundi hintayin nyo. Hindi kayo dapat mag-alala kung kailan i-restore ang kaharian ng Israel. Ito yung pinahayag ng Panginoon sa kanila ilang beses. At ngayon, ito yung dapat natin panghawakan. May mga apo din ako, pero pag tinitin ko yung mga remnants natin, kung mag-aaral sila nang wala ng kapangyarihan at lakas na to, may hirapan sila. So gusto kong sabihin sa kanila, magsimula uli kayo.
A침에 잠깐만 묵상시하고 성령의 역사를 체험하기만 해도 달라집니다.
Kahit mag-meditate kayo, kahit konti lang sa umaga at maranasan nyo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu kung kayong magiging iba ang lahat para sa inyo. Sino magtuturo nito sa inyo? Yung mga teacher nyo ba sa school nyo o mga professor nyo sa college? Kung hindi ito maituro sa inyo ng church, maging ng inyong mga magulang, hindi ito matututunan ng mga remnants natin. Kaya nga, kahit konti lang pangawakan yung pangakong to ng Diyos, Panginoon, nawa maging araw to na kung saan ang mga maling bagay na naitatak sa akin ko lang ng pananampalataya ay mawasak. Nawa lahat ng mga naitatak sa akin na nagbibigay sa akin ng sakit ay mawasak ngayon. Napakasimple, Panginoon, ngayon ibigay niyo po sa akin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Ito ang pangako ng Panginoong Jesus. Huwag niyong hayaang mabalisa ang inyong mga puso. Ipapadala ko sa inyo ang Banal na Espiritu, ang tagapag-aliw, kaya huwag kayong matakot. At ipapaalala niya ang lahat ng itinuro ko sa inyo. At malalaman niyo, maalala niyo ang lahat ng itinuro ko sa inyo. Ang kapayapaang ibibigay ko sa inyo ay hindi katulad ng kapayapaang binibigyan ng sanlibutan. At sa Mount of Olives, sinabi uli ng Panginoon Jesus, darating sa inyo ang Banal na Espiritu. Kung mag-aral kayo o gawin niyo ang business niyo sa loob nito, kayo magiging saksi ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito ang pangako niya. Ano'y inaalala mo? Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. May sakit ka ba? Huwag kayong matakot. Dying ka na ba out of cancer? Huwag kang matakot. Whether mapagaling ka o hindi, hindi yun ang mahalaga. Hindi mapuspos ka na ba ng Espiritu. Habang tumatanda ka, nagiging strange ka, kaya sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. So kasama ng pangakong to, nawa magsimula kayo. Paano kayo dapat magsimula? Una,
yeonden 하나님의 말씀을 증거로 붙잡으세요.
Panghawakan niyo bilang ebidensya ng Diyos ang salita niya. Nanawaan niyo ba?
Isang tema 이미 성령 나와 계시기 때문에 두려워하지 말라고 했거든요. 어떤 방법으로 예언된 하나님의 말씀을 언약으로 붙잡아라.
Sa tuwing may nangyayari sa inyo, kasama niyo ang Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, kaya anuman ang mangyari, panghawakan niyo ang ihinula o ipinangakong salita ng Diyos bilang yung ebidensya. Ang lahat ay tapos na. O estudyante ko, anong dapat kong gawin? Panghawakan mo ang salita ng Diyos na ihinula na bilang iyong ebidensya. Paano ko dapat ang simula ng business ko? Ikaw ay bayan ng Diyos, kaya panghawakan mo ang salita ng Diyos bilang iyong ebidensya. Ito yung unang hakbang. Yung kukuha na halimbawa.
Kung oriumol Joseph'y otike igenya, malasong buchabatanayo.
Paano pinanghaw, paano nagtagumpay si Joseph sa mga paghihirap? Pinanghawakan niya ang salita ng Diyos na magaganap ang pag-ebanghelo ng buong mundo sa pamamagitan niya. Yun yung pinanghawakan niya. To what extent na pinanghawakan niya to na nang napanaginipin na yon, napanaginipan niya. Kung wala noon, nung naranasan yung mga paghihirap, maaaring nagkasakit na siya. Kung hindi niya pinanghawakan to, nung nakulong siya, maaaring namatay na siya sa shock. Kaya nga sa lahat ng inyong kalagayan sa inyong buhay, pangawakan nyo ang salita ng Diyos bilang ebidensya nyo. Kung ipahayag ko to patungo sa mga seven remnants, I'm sure na alam nyo na to. Ito yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Moses. Dalhin mo ang bayan ko palabas at magbigay kayo ng alay ng dugo. At makakasama niyo ako kasama ng aking makapangyarihang kanang kamay. Noong oras na pinanghawakan to ng isang lolong 80-year-old na si Moses, ang gawain ng Diyos ay naganap. May ebidensya, so dapat panghawakan niyo yun. Hindi nyo dapat panghawakan ng kasinungalingan. Dapat yung panghawakan ng ebidensya ng Diyos. Panginoon ang aking pastol, kaya hindi ako magkukulang. Yun yung sinabi ni David. Alin ba bakit yun ang sinabi ni David? Dahil nasa kanya na ang ebidensya. Pastol pa lamang siya, pinanghawakan niya na yung salita ng Diyos bilang kanyang ebidensya na magiging hari siya. Nung kinaharap niya si Goliath, hindi siya natakot. Bakit? Meron na siyang ebidensya. Bago matapos ang taong ito, nawa panghawakan niyo ang ebidensyang to, ang salita ng Diyos sa inyong buhay. Paano niyo panghawakan? Kung mag-aaral kayo sa loob ng banal na espiritu, mapanghawakan niyo to. Mga remnants, marami kayong mamit na mga intellectual. Kung matututo lang kayo sa mga sinasabi o mga karunungan na meron sila, hindi dapat ganun. Pag nag-aral kayo, marami kayong maririnig na sinasabi ng ibang mga tao. So, tanggapin nyo yung bilang impormasyon, pero hindi nyo dapat yung lahat paniwalaan. Kaya nga, natatali yung mga believers. Ang mananampalataya dapat manampalataya sa salita ng Diyos. Dahil ang ihinulang salita ng Diyos ay naganap, yun yung dapat yung panghawakan. Ang mga pastor sa buong mundo, hindi nyo dapat na gamitin inyong humanism kahit na i-give up nyo lahat. Okay lang, panghawakan nyo ang salita ng Diyos. Ano yung sinabi ni Elijah? Pinanghawakan niya ang salita ng Diyos sa Mount of Horeb. Mount Horeb. Nang ang Aramean soldiers ay nagsipagdating, hindi siya natakot. Naghirap muli ang Israel. At noong oras na yun, ito ang sinabi ng Diyos kay Jeremias. Pangalawang beses na dumating ang salita ng Diyos kay Jeremias. Ano yung sabi doon? Ang Panginoong Diyos na gumagawa, kumikilos. Kinaharap niya ang napakadaming problema, gayon man, sabi doon ang Panginoon na nagsasalita at tumutupad ng kanyang salita. At ang mas mahalaga pa, ang pangalan niya ay Jehovah o Panginoon, at ito ang sinabi niya, tumawag ka sa akin. Ibig sabihin nung panalangin. At ipapakita ko sa inyo ang mga dakilang bagay na hindi mo maunawaan. Yun yung pinanghawakan ni Jeremias. At anong nangyari? Andun yung sagot. Makita natin yun sa kasaysayan. Ang Babylon ay nawasak, gayon man ang salita ng Diyos ay naganap. So huwag kang matakot.
그리스도 안에 있는 성령의 능력을 따라 시작을 해라.
Isa lang ang dapat mong gawin sa loob ni Kristo, magsimula ka kasama ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Kahit gaano kahirap ang kalagayan mo, panghawakan mo at magsimula ka kasama ng kapangyarihan ng banal na espiritu sa loob ni Kristo. Tiyak to. Without even one exception, walang failure dito. Binibigyan ko sa inyo ang mga ebidensya sa pamamagitan ng mga saksi. Ito ang sinabi ng Diyos kay Pablo. Ito ang sinabi ni Pablo na dapat rin akong pumunta sa Roma. At ano nangyari? Sabi ng Panginoon Jesus, Pablo, huwag kang matakot. Ikaw ay tatayo sa harapan ni Sasal. At ano ang nangyari? Hindi nagtagumpay ang Roma laban kay Pablo. Sino makapagtatagumpay laban sa salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay naganap at ito ang sinabi ni Apostol Juan nang siya ay nasa isla ng Patmos. Natatakot siya gayunman, anong sabi doon? Pinagpala ang taong nakikinig, nagbabasa ng salita ng Diyos na to. Huwag kang matakot. Dahil hindi tayo nagagabayan, pero mula ngayon, magpagabay ka sa banal na Espiritu. Nahihirapan tayo dahil binibigyan natin ang atin ng lakas sa iba. Kaya nga, magsimula kayong mag-aral kasama ng lakas ng banal na Espiritu. At sa loob ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, magsimula kayo ng business nyo. Sa loob ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, pumunta kayo, humayo kayo sa sanlibutan, at huwag kayong matakot. Walang duda to. So, panghawakan nyo ang ipinangakong salita ng Diyos bilang iyong ebidensya. Ito ang sinabi ng Panginoong Jesus. Na mawawasak ang templo ni Herodes na puno ng mga Diyos-Diyosan. Yung mga Jewish sabi nun, babaliw na siya. Hindi niya lang sinabi mawawasak, pero sabi niya walang matitira ni isang bato. Tapos hindi niya maunawaan anong sinasabi niya. Pero pagkatapos ng ilang maraming taon, nawala na nga, nawasa nga ang templo. At ang Catholic Church, hindi nila ito naunawaan. Patuloy lang nakipaglaban sa pamamagitan ng crusade para i-restore yung templong yon. Pero hindi nila ma-restore. Nakipaglaban sila ang Pope, crusade, para ma-restore yung Jerusalem Temple, pero hindi pa rin. Bakit? Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, hindi yon ma-restore. Sino makakapigil nun? Ang salita ng Biblia ay hindi salita ng Diyos. Ang 7,000 mga pangako sa Biblia ay naganap. At among that, ang pinaka-central team ay si Kristo. Kaya panghawakan niyo yun. Pangalawa,
말씀을 증거로 붙잡고 난 뒤에 반드시 응답 오니까 성취된 말씀을 증거로 붙잡아라.
봐가다보 씨는 방화관 ang magaganap na salita ng Diyos, ang ebidensya ay darating sa inyo. Kaya ngayon, nawa panghawakan nyo naman ang naganap na salita o pangako ng Diyos. Kung gayon, tiyak na darating ang sagot. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nakakita ng mga bayani na nagtagumpay hanggang sa huli. Hindi pa nagtagumpay ang mga masasamang mga tao sa kasaysayan. Ang komunismo na nagsasabing walang Diyos, sila'y nawasa, nabigo. At si Nietzsche na nagmumuraw sa Diyos, minura niya ang Diyos, namatay siya kasama ng mental na sakit. Si Hitler na lumaban at nagmamaliit sa Diyos, siya ay nagpakamatay. Si Nero na nag-persecute sa mga Christian, siya din nagpakamatay. Hindi ba? Never once na nagtagumpay sila. Makita natin ang kasaysayan bilang ebidensya. Ano ang pinangawakan ng mga remnants? Hindi lang ang ipinangako o hinulang salita ng Diyos, kundi ang salita ng Diyos na natupad. Maraming mga bagay, pero ito ang bigay ko sa inyong example. Pinangako ng Panginoon kay David na makakasama niya siya. And then, na-meet niya si Goliath. at nagtagumpay siya kay Goliath. Pinanghawakan ni David ang salita, ang katuparan ng salita ng Diyos. At sa natitirang buhay niya, bago siya naging hari, ginawa niyang, binago niyang pagpapala lahat ng mga kahirapan niya. But later on, he found out na ang mga kahirapan yun ay hindi kahirapan kundi pagpapala ng Diyos. Sa mga hindi nananampalataya sa salita ng Diyos, pag dumating ang mga problema, nagre-reklamo sila. Hindi nagreklamo si David at maging si Joseph nang siya ay nabagbintangan at nakulong, hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagreklamo sa asawa ni Potiphar. Like imagine kung wala yung asawa ni Potiphar, ano mangyayari? Dapat bigyan natin siya ng yung asawa ni Potiphar ng certificate of appreciation, di ba? Pero napakamangmang natin kapag may mga dumating na mga maliliit na mga conflict, hindi tayo makatiis.
Chukbukul da chaneun geu jinja hananim-e daehan daehang-iji. Hananim-i munjeul jeonde hananim bogo wae jeosseo ireun sigya jigeum.
Nagre-reklamo tayo sa Diyos na parang binigay sa atin ng Diyos ang pagpapala sa mamamagitan ng problema, tapos sinisipan natin at sinasabi natin, bakit mo binibigay ito sa akin?
Wae ireun balpangeul galaseo ireun sigya geu.
Binigay niya yung mga tungtungang yon upang tayo ay tumanggap ng pagpapala, pero sinasabi natin na bakit mo binigay ito ng tungtungan na ito? As you know, sa Hebrews chapter 11, yun yung listahan ng mga tao na humawak ng salita ng Diyos bilang kanilang ebidensya. At alam niyo ba kung ano yung sinasabi sa Hebrews 12? Na papalibutan na tayo o nasa harapan natin ang napakaraming mga saksi. Yun ang sabi doon. Pinakilala niya yung listahan ng mga saksi sa Hebrews 11 at sabi doon sa Hebrews 12 tayo na papalibutan ng napakaraming mga saksi. At anong sabi doon? Kaya nga ito inyong pansin nyo kay Kristo dahil napagtagumpay niya lahat ng bagay at naipapahayag doon sa kasaysayan. Isa o dalawang tao lamang ang nagtagumpay sa buong mundo. Anong klaseng tao? Silang mga tao na humawak sa salita ng Diyos bilang kanilang ebidensya. Kahit isa o dalawang tao lang. Alam niyo ba kung gaano kapangyarihan ng medieval Catholic Church? Ang isang hari o emperor ay lumulod sa harapan ng isang pope. So ganoon sila kalakas. Mapahanggang ngayon, makapangyarihan Vatican City sa Rome. Gayun man natalo sila sa isang tao na humawak sa pangako ng Diyos, si Martin Luther. So huwag kayong magpadaya. Si Martin Luther wala siyang anumang lakas. Wala siyang ibang pinahawakan kundi ang salita ng Diyos, yung accurate evidence.
가장 어려운 때에 바울이 하나님께로부터 받은 말씀 있잖아요. 성취된 거. 그거 붙잡았다니까요.
용 살리타 하는 주스 나 tinanggap ni Pablo sa gitna ng paghihirap. 'Yun yung pinangawakan ni Martin Luther.
말씀을 붙잡아야 되지만은 성취된 것을 붙잡아라.
So dapat yung panghawakan ng ihinulang salita ng Diyos. Gayunman, dapat yung panghawakan ang natupad na salita ng Diyos. Ano yung sinabi ni Martin Luther? So Romans 1:16-17.
Bogomol bukuruwaji anianda.
Hindi ko kinakahiya ang mabuting balita.
I bogomi, minnen zaral guwanasinen hananime nengyegi denda.
Pagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na makapagliligtas sa kanilang mga mananampalataya. Matuwid ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Iyon yung sinabi niya. Iyon yung sinabi ni, originally ni Pablo. At ano yung sinabi ni Pablo? Iyon yung salitang ipinahayag ni Habakuk. Ito yung tinanong ni Habakuk. Bakit yung mga malisyosong tao, masasamang tao, sila'y nagtatagumpay at naghihirap yung mga matuwid? Pero hindi sinagot yun ng Diyos. Instead, ito yung sinabi ng Diyos. Itatak mo ang salita ko sa mga bato. Yun ang sinabi niya.
머리 좀 돌아가는 사람 알아듣는 말이죠.
사람 타옹 매주 마탈리노 마우나와니 토. 아니 입사빈 넌?
너희들이 고난 당하는 것처럼 보이냐? 잠시일 것이다.
바라방 내 히라판 가요? 반사만탈라 랑 욘.
악인이 성공하는 것처럼 보이냐? 잠시일 것이다.
바랑 낙타타곰파이 바앙 마사사마 반사만탈라 랑 욘.
의인이 받을 응답은 영원한 것이니라.
Ang sagot na tinatanggap ng mga matuwid ay magpawalang hanggan. At ang mga bagay na mananatili magpawalang hanggan ay itatakmo sa mga bato. At ang sabi niya doon, ang mga matuwid ay manan, mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong pananampalataya? Pananampalataya ayon sa tunay na kaligtasan, tunay na kapangyarihan ng Diyos. So, ginamit ni Pablo yung katuparan ng salita ng Diyos na yon. At yun din yung pinanghawakan o ginamit ni Martin Luther. So, huwag kayong magpadaya na bago ni Pablo ang buong Roma at kay Martin Luther na bago niya yung buong medieval church.
Ano yung sabi nun?
Panghawakan niyo ang salita ng Diyos bilang accurate evidence ng Diyos, ang ganitong mga gawain ay magaganap. Pangatlo, panghawakan nyo ang salita ng Diyos na magaganap bilang iyong ebidensya. Ngayon makita nyo kung ano yung mga bagay na mangyayari. Itong sinabi niya ngayon. Pinahayag niya na si Jesus ang Kristo at biglang nagsitindig yung mga opposition sa kanya. Dahil ipinahayag niya na si Jesus ang Kristo, biglang nagkagulo ng nagulat si Satanas. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Walang dahilan para matakot ka. Dahil kung ipahayag mo na si Jesus ang Kristo, si Satanas ay manginginig sa takot. Hindi ka dapat matakot kay Satanas.
At ang sabi doon,
huwag kang matakot. Patuloy mo itong ipahayag. Huwag kang manahimik. At ano pang sabi niya doon? Walang magtatagumpay o mag-aatake sa'yo. Ang yun sabi niya, walang mananakit sa'yo. O maraming mga umaatake sa kanya, pero sinabi niya yun dahil walang sino mo magtatagumpay sa kanya. Sa verse 11, ang sabi doon, marami akong bayan o people of God sa lungsod na to. Marami mga tao na dapat tumanggap ng kaligtasan sa buong Korea, maging North Korea at buong mundo. So huwag kang matakot. Hindi lang basta physical comfort to, kundi sabi ng Panginoon, huwag kang matakot.
언제든지 직업 상황 따라 말씀을 붙잡아.
So sa anumang kalagayan o trabaho na meron ka, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Kung gayon, ang pagkilos ng Banal na Espiritu ay darating sa iyo.
Pulsinjaga hananime marsumal tanago pumjalte hangsang hamkihan ang nyang eseregi.
Kapag ang mga tao ay namumuhay ayon sa kanilang sariling kalooban, ang mga masamang espiritu ay kumikilos. Sa mga estudyante sa Europe and America na gumagamit ng droga, hindi mga remnants natin, pero kapag patuloy silang gumamit ng droga, yung masamang spirit yung kikilo sa kanila. At kinonfess to ng mga taong drug addict na kapag nakita na sila ng mga masamang spirito, late na, hindi na yung mapapagaling. Kapag nakita nila actually yung mga hallucination, yung mga masamang spirito na nagtatali ng kamay at paa nila, pag dumating na yung ganung time, too late na, huli na. Ganun din. Kung paano ang mga masamang spirito ay kumikilo sa mga hindi mananampalataya. Ganun din, kapag pinanghawakan natin ang salita ng Diyos, ang Banal na Espiritu ay kikilo sa ating buhay. So bakit ka dapat matakot? Huwag kang matakot. I'm not forcefully comfort you, trying to comfort you, kundi dapat niyong tanggapin ang sagot na to. So sa pagtanggap niyo ng salitang to ng Panginoon, may mga mahalagang bagay na resulta, makikita nyo ang dahilan o ang nilalaman sa salitang only. Ang tawag dito ay darakbang o silid itaas. Saan man kayo pumunta, makikita nyo ang sagot nun. Hindi yung strange marks of Perum organization, kundi yung gawain na naganap sa silid itaas ni Marco sa pamagitan ng banal na spirito. At mula nun, mahalagang bagay ang makikita nyo. Kapag makipag-meet kayo sa mahalagang bagay, maipapasa nyo, marirelay nyo ang salita ng Diyos sa kanila. Ang tawag dito ay true meeting o team ministry. Yun dapat yung panghawakan. Dahil dapat yung maranasan ang katotohanan na ang Diyos ay kasama nyo sa inyong buhay, hindi kayo dapat matakot. Ang tawag dito ay mission home. Naunawaan nyo ba? Pang-apat, yung tamang success, ano yun?
능력으로, 하나님의 역사로 내 사업이 성취되는 겁니다.
Nagawin mo ang iyong business sa gitna ng kapangyarihan ng Diyos, sa gitna ng pagpapala ng Diyos. Bakit? Dahil mas marami ang dapat niyong pagpapalang dapat niyong tanggapin. Marami mga doktor dito. More than sa mga bagay na alam niyo, mas marami mga bagay na hindi niyo alam. More than sa mga pagpapalang tinanggap niyo na, mas marami pa yung mga pagpapalang dapat niyong tanggapin. More than sa mga pagpapala o biyaya na tinanggap nyo na, mas maraming biyaya pa na dapat nyong tanggapin. So kaya dapat nyong panghawakan ang kapangyarihan ng pagkilos sa banal na espiritu. Ang tawag natin doon ay specialized ministry or church. Ang tawag dito ay true success. Naunawaan nyo ba? At ano pa? Ano ang tunay na pag-ebanghelyo? Nasa lugar na kung saan nandun ako, ang kaharian ng Diyos ay dumating. Ang tawag dito ay regional church. Tawag dito ay true evangelism. Dapat yung tandaan to. Kupang hawakan nyo ang misteryo ng pagkilos ng banal na espiritu, ang kaharian ng Diyos ay maitatatag sa inyong mga business. Ito ay regional church. So nawa gawin nyo to, yung regional church na to, ng tama sa buong bansa at sa buong mundo. Huwag kayong mag-plant ng regional church matapos na mag-away-away sa loob ng church nyo, local church nyo. May mga tao na nagbibuild ng regional church pagkatapos na mag-away-away sa loob ng local church nila. May iba namang regional church na against sa kanilang local church. Hindi yung regional church. Yung mga tao na hindi alam ang espiritual na daigdig. Ano mangyayari sa kanila? Kapangyarihang kadiliman ay maghahari sa field na yun. Alam nyo ba kung anong regional church? Ang pagkilos sa kung saan ang balas, ang kaharian ng Diyos ay dumating sa kinaroroonan mong lugar. Dapat niyong panghawakan to ng tama. Tinanggap mo ang pagpapala ng only. Ang tawag doon ay upper room o darakbang. Hindi yung opinion mo o sarili mong kaisipan, kundi i-re-relay mo ang salita ng Diyos sa mga taong mamimit mo. Ang tawag doon ay team ministry. Ang banal na spirito ay kasama mo palagi. Ang tawag doon ay mission home. Sa iyong business work, hindi sa pamamagitan ng iyong lakas na kasangta, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang tawag doon ay specialized ministry. Katotohanan to, kaya saan ka man pumunta, ang kaharian ng Diyos ay darating. Ito yung ipinangako ng Panginoong Jesus, hindi ba? Sa mga huling araw, ang tawag doon ay regional church. Dapat nyo nang gawin ay sampalatayanan to dahil katotohanan to. Ilang beses ko na itong sinabi dati? Marami kong mga nakakahiyang mga karanasan, pero nung pumasok ako sa military, sobrang litong-lito ko, hindi ko na alam kung anong gagawin. Pero for a moment, sandali lang naisip ko, if by any chance, among sa mga taong nandito, may mga taong dapat tumanggap ng kaligtasan. Kung gayon, nais kong magpagamit sa Diyos para sa gawain yun. Noong oras na yon, nanalangin ako. Naisip ko, kapag ang Malang Espiritu'y kumilos sa lugar na to, walang imposible. Maiksing panalangin lang yon. Gayon man, ang gawain na kung saan naging buong church, yung buong military base namin. Kaharian ng Diyos. Dapat yung ma-enjoy ang pagpapalang to. Yung mga ganitong tao pumasok sa kanilang workplace, business, sa Blue House, kung gayon ang kaharian ng Diyos ay darating. Alam niyo ba kung bakit pumupunta yung mga pastor, assistant pastor sa inyong bahay, workplace? Dahil sa kaharian ng Diyos. Kung alam niyo to, then you will be different. Ang kaharian ng Diyos sa inyong family line. Sa inyong mga business workplace, ang kaharian ng Diyos. Kung gayon hindi nyo manakita ang mga masasama ay hindi magtatagumpay. Maraming masasabi ang mga masasama, gayon man hindi sila magtatagumpay. Habang patapos na ang taong ito at para tayo sa bagong taon na maranasan yung pagpapalang to. Kayo ay mga taong ligtas at meron kayong requirements para maranasan, ma-enjoy ang pagpapalang to. Dahil dapat yung iligtas sa mga unbelievers na namumuhay ng hindi alam ang misteryong to. Kayo pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na tumayo kayo bilang saksi nito. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, salamat po. Salamat po tinawag mo kami bilang iyong mga anak. Nawa maipahayag namin ang misteryo ni Kristo. Nawa maganap ang kaharian ng Diyos na ipinangako ng Panginoong Jesus. Nawa ang ipinangako mong pagkilos ng Banal na Espiritu, nawa mailigtas namin ang aming bansa at ang buong mundo. Nawa matalian ang kapangyarihan ng kadiliman na kumikilos sa aming family line, sa aming business, sa aming field. Nawa matalian ang kapangyarihan ng kadiliman na kumikilos sa aming church, sa aming field. Nawa matalian ang kapangyarihan ng kawalan ng pananampalataya na kumikilos sa mga church. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.